დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. Ვიდრე უკრაინაში მოვლენების უახლეს განვითარებაზე გეტყოდეთ, წუხანდელ ამბავს შევეხები, რამაც ამ ფონზე რაც მიმდინარეობს, კიდევ უფრო შეაძრწუნა. Ყველა ცხადია, ეს გახლდათ მარიუპოლში დრამატული თეატრის შენობის დაბომბვა, შენობისა, რომელსაც თავს აფარებდნენ ქალები და ბავშვები. Და მსხვერპლის შესახებ დაზუსტებული ინფორმაცია არ არის, რადგან შენობა ისე დაიბომბა, რომ მიწვდომა, მიდგომა არის რთული. ერთი ინფორმაცია კი გავრცელდა, რომ თეატრის შენობის ორ მხარეს მიწაზე დიდი ასოებით გარკვევით რუსულად ეწერა გამაფრთხილებელი სიტყვა ბავშვები. 14 მარტს არის გადაღებული Maxar Technologies მიერ ამ კომპანიის მიერ ეს ფოტოები და ერთ-ერთ ფოტოს გაჩვენებთ. ახლა ძლიერი საავიაციო ბომბი ესროლეს თეატრის შენობას რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა. ასობით ბავშვი და ქალი იმყოფებოდა შენობაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ თეატრის შენობის აფეთქებაში უკრაინული ბატალიონი დაადანაშაულა აზოვი და რა იყო დასაზუსტებელი, მაგრამ აზოვს საბრძოლო ავიაცია არ გააჩნია. ეს მინიმუმ ესეც არის გასათვალისწინებელი. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დაახლოებით შუაღამისას სანაპირო დასახლება ტუზლა იყო ამოღებული მიზანში რუსეთის გემებიდან, იქიდან გაუხსნეს ცეცხლი, ოდესის რაიონი გახლავთ ეს არის უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია. ასევე მარიუპოლზე იყო ცეცხლი ზღვიდან მარიუპოლის მიმართულებით. ბილოსარაისკა კოსა ამ სოფელთან ახლოს არის, ეს გემები განთავსებული ახლა რუსეთის გემები. ასევე დაიბომბა ზაპოროჟიაში რკინიგზის სადგური, რკინიგზის სისტემა. იცით, რომ გამოიყენება ადამიანების იძულებით გადაადგილებული პირების გასაყვანად კონკრეტული ადგილებიდან და ამ ინფრასტრუქტურასაც უკვე მერამდენედ უტევს რუსეთის ავიაცია. კიდევ უფრო რთულდება ამით ადამიანების გადარჩენა კონკრეტული ადგილებიდან გამოყვანა. რაც შეეხება სხვა ამბებს, ჰაგის მართსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ გუშინ დიდწილად სიმბოლური ვერდიქტით, მაგრამ რუსეთს უბრძანა შეწყვიტოს უკრაინაში მოქმედება, სამხედრო მოქმედება და სიმბოლური იმდენად, რომ ეს გადაწყვეტილება გაეროს ამ მართსაჯულების უწყებისა არის სავალდებულოდ შესასრულებელი, მაგრამ მას არ აქვს ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ აიძულოს ესა თუ ის მხარეან სახელმწიფო შეასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილება. რადგან ჰაგის მართსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს შევეხე ჰაგა, რადგან ვახსენე მეორე სასამართლოს მოქმედებებზეც გეტყვით, ეს გახლავთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც იძიებს განსხვავებით ამ გაეროს უწყებისგან, იძიებს ინდივიდუალურ სისხლის სამართლის დანაშაულებს ომის დროს ჩადანილს და იცით, რომ უკრაინის სიტუაციაზე დაწყებული არის და ამ ტრიბუნალისთვის უჩვეულოდ სწრაფად იყო მიღებული გადაწყვეტილება გამოძიების დაწყებაზე და გუშინ უკრაინაში იმყოფებოდა უკრაინის ტერიტორიაზე ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი, რომელმაც შეხვედრები გამართა, შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას, ასევე შეხვდა გენერალურ პროკურორს უკრაინისა ირინა ვენედიქტოვას და ჰქონდა დისტანციური საუბარი ვოლოდიმირ ზელენსკისთან, უკრაინის პრეზიდენტთან. შეხვდა ასევე დაზარალებულებს, ომი დაზარალებულებს, როგორც მე ვიცი, ის უკრაინის დასავლეთ ნაწილში იმყოფებოდა და დევნილ და ლტოლვილ ადამიანებს შეხვდა უკრაინის ტერიტორიაზე და შემდგომ პოლონეთის იმ პუნქტებზე, სადაც კვეთენ უკრაინა-პოლონეთის საზღვარს ომს გაქცეული ადამიანები. ასევე კარიმ ხანმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა ომში მონაწილე მხარეები, რომ იარაღით ყოფნა და შეიარაღება, ომის ვითარება არ ამსუბუქებს პასუხისგებლობას, პირიქით ზრდის მხარეების პასუხისმგებლობას და მათ ვინც არ იმოქმედებს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის შესაბამისად, ჩემი უწყება არის სწორედ უფლებამოსილი, რომ გამოიძიოს და გამოიკვლიოს ასეთი მოქმედებები და დანაშაულის ჩამდენი ადამიანები მისცეს პასუხისგებაში და რომ აქტიურად ვაგროვებთ მტკიცებულებებს ამისთვისო, განაცხადა კარიმ ხანმა. ამ ინფორმაციას ავრცელებს თავად ჰაგის ტრიბუნალი. პუტინმა გამართა გუშინ თათბირი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების საკითხებზე და ამ თათბირზე ილაპარაკა იმის თაობაზე, რომ საბრძოლო მოქმედებებმა, რომლებიც დაგეგმილი იყო და შემუშავებული რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის მიერ, გაამართლაო, სრულად გაამართლა და გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ამ ამბებს სამხედრო ნაწილს ჩვენ დავუბრუნდებით სულ ცოტა ხანში. ჩვენ სტუმართან ერთად ვახტანგ კაპანაძე, გადამდგარი გენერალ მაიორი, იქნება ჩვენი სტუმარი. მოგვიანებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა გუშინ გამოაცხადა, სპეციალურ მიმართვა ჰქონდა მას, ასევე სახელმწიფო მდივანი იმყოფებოდა მის გვერდით, სადაც გამოაცხადა უკრაინისთვის $800 მილიონის ოდენობის სამხედრო დახმარების გამოყოფაზე, რაც საერთო ანგარიშით $2 მილიარდამდე ზრდის კიევისთვის გაგზავნილ თანხას. Და ეს გადაწყვეტილება იყო მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი იყო განსაკუთრებით იმ გამოსვლის შემდეგ, რომელიც ჰქონდა გუშინ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეერთებული შტატების კონგრესში. თქო ვერ ვიტყვი, რადგან დისტანციური ჩართვა იყო ცხადია ეს მისი და მან ამერიკელ კანონმდებლებს მიმართა. შემოგთავაზებთ კიდევაც აი ხა ცოტა ხანში ნაწყვეტს ამ მიმართვიდან. ვიტყვერც, რომ დღეს დაგეგმილია ბუნდესტაგის წევრებისთვის ზელენსკის მიმართვა ასევე. ზელენსკი თქვა, რომ ვიდრე ჩანაწერს გავუშვებთ, ვიტყვერც თქვა, მაქვს ოცნება. ეს სიტყვები თითოეული თქვენგანისთვის ნაცნობია, უთხრა ამერიკელ კანონმდებლეს. დღეს მე ვიტყოდი, მაქვს აუცილებელი საჭიროება. საჭიროება დავიცვა ჩვენი ცა. არის აუცილებლობა მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება. საჭიროა თქვენგან დახმარება და ეს ზუსტად იმავეს ნიშნავს. ნახს ჩემთვის, რასაც გრძნობთ, როცა გესმით მაქვს ოცნება. თუ შეიძლება მიუცეთ ფრაგმენტი ახლა გავუშვათ ზელენსკის გამოსვლიდან და ცოტა ხმა მომეცით, რომ მივადევნო ყური უკრაინულ ენაზე ეს გამოსვლა ცხადია.
Уже стали частиною.
ჩვენ უკვე ვართ ომის საწინააღმდეგო კოალიციის ნაწილი, დიდი ომის საწინააღმდეგო კოალიციისა, რომელიც აერთიანებს ბევრ ათეულობით სახელმწიფოებს, რომლებმაც პრინციპულად ირეაგირეს პუტინის გადაწყვეტილებაზე შემოჭრილიყო ჩვენ სახელმწიფოში. მაგრამ არ უნდა გავჩერდეთ, უნდა შევქმნათ ახალი ინსტრუმენტები იმისთვის, სწრაფად რეაგირებისთვის, ომის შესაჩერებლად. რუსეთის სრულმასშტაბიანი შემოჭრა უკრაინაში 24 თებერვალს დაიწყო. სამართლიანი იქნებოდა, რომ ეს ერთ დღეში დასრულებულიყო 24 საათში, ისე რომ ბოროტება მყისიერად დასჭილიყო. დღეს მსოფლიოს არ გააჩნია ინსტრუმენტები ამისთვის.
Сьогодні світ не має таких інструментів.
Царсулის ომებმა უბიძგა ჩვენს წინაპრებს შექმნათ ინსტიტუციები, რომელთა მიზანიც ომისგან ჩვენი დაცვა იყო, მაგრამ ისინი არ მუშაობს.
Захищати нас від війни, але вони, на жаль, не працюють.
ჩვენ ამას ხედავთ, ამიტომ გვჭირდება ახალი ინსტიტუციები, ახალი ალიანსები. და ჩვენ გთავაზობთ ასეთს, ასეთებს. გთავაზობთ შეიქმნას ახალი გაერთიანება U24, გაერთიანება მშვიდობისთვის, პასუხისგებლიანი სახელმწიფოების კავშირი, რომელსაც აქვს ძალა და შეგნება შეაჩერონ კონფლიქტები, დაუყოვნებლივ გასწიონ აუცილებელი დახმარება 24 საათში, თუ კი აუცილებელი იქნება იარაღით, თუ კი აუცილებელი იქნება სანქციებით, ჰუმანიტარული დახმარებით, პოლიტიკური დახმარებით, დაფინანსებით, ყველაფრით, რაც აუცილებელია მშვიდობის დასაცავად, სიცოცხლეების გადასარჩენად. ამასთან, ასეთ გაერთიანებას შეეძლება დახმარების აღმოჩენა ბუნებრივი კატასტროფების შემთხვევაში, ხელოვნური კატასტროფების შემთხვევაში, მათთვის, ვინც ჰუმანიტარული კრიზისის ან ეპიდემიის მსხვერპლი აღმოჩნდება. გაიხსენეთ, რაოდენ რთული იყო სოფლიოსთვის უმარტივესი რამის გაკეთება, ყველასთვის მიეწვდინა ვაქცინა, კოვიდის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომ თავიდან აეცილებინა ახალი დაძაბულობა. სოფლიოს დაჭირდა თვეები და წლები იმის გასაკეთებლად, რის გაკეთებაც ბევრად სწრაფად შეიძლება და რომ არ ყოფილიყო მსხვერპლი. ქალბატონებო და ბატონებო, ამერიკელებო, U-24-ის მსგავსი ალიანსი რომ არსებულიყო, მჯერა ათასობით სიცოცხლის გადარჩენა მოხერხდებოდა. ჩვენს ქვეყანაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში, სადაც ძალიან სჭირდებათ მშვიდობა, სადაც არადამიანურ განადგურებას განიცდიან, გთხოვთ ნახოთ ეს ვიდეო იმის შესახებ, რაც რუსეთის არმიამ ჩაიდინა ჩვენს მიწაზე. ჩვენ ეს უნდა შევაჩეროთ. ჩვენ უნდა ავიცილოთ ასეთი მოვლენები. პრევენციულად გავანადგუროთ ნებისმიერ აგრესორი, რომელსაც სურს მეორე სახელმწიფოს დაპყრობა. უყურეთ თუ შეიძლება ამ ვიდეოს. სმენელი საყურადღებო და ახლა გადის ვიდეო, 2.5 წუთიანი ვიდეო, რომელიც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შეთავაზა ამერიკელ კონგრესმენებს. 2.5 წუთიანი ვიდეო უკრაინაში მიმდინარე ომის შედეგებზე, უმძიმეს შედეგებზე. მძიმე ვიდეო გახლავთ და ბოდიშ სვიხთი რომ გთავაზობთ, მაგრამ ეს არის ის ქრონიკა კატასტროფული მასშტაბური ტრაგედიისა, რომელსაც განიცდის ახლაც უკრაინის მოსახლეობა. ამ ვიდეოში ჩანს კონტრასტი, ასევე არის უწინდელი ომამდელი კადრები უკრაინისა, უკრაინელებისა, ბედნიერი უკრაინელების და ასევე უკიდურესად ტრაგიკული კადრები, მათ შორის სხვერპლის შესახებ. ეს ვიდეო სრულდება წარწერით დახურეთს უკრაინის თავზე. და მის შემდეგ გრძელდება უკვე ზელენსკიმ გააგრძელა გამოსვლა, გთავაზობთ ახლა ამ ნაწილსაც მისი გამოსვლის.
And in the end to
დასასრულ, რომ შევაჯამო. დღეს არასაკმარისია იყო სახელმწიფოს ლიდერი. დღეს უნდა იყო სოფლიოს ლიდერი. სოფლიოს ლიდერობა ნიშნავს მშვიდობის ლიდერად ყოფნას. შვიდობა შენს ქვეყანაში აღარ არის დამოკიდებული მხოლოდ შენზე და შენს ხალხზე. ის დამოკიდებულია შენს გვერდზე მყოფებზეც, მათზე, ვინც ძლიერია. ძლიერი არ ნიშნავს დიდს, ძლიერი ნიშნავს მამაც და მზად მყოფს იბრძოლოს თავისი მოქალაქეებისთვის და მსოფლიოს მოქალაქეებისთვის. იბრძოლოს ადამიანის უფლებებისთვის, თავის უფლებისთვის, იმისთვის, რომ იცხოვრო ღირსეულად და გარდაიცვალო, როცა ამის დრო მოვა და არა როცა ვიღაც მოისურვებს შენი მეზობლის ხელიდან, რომ არ გარდაიცვალო და მოკვდე. დღეს უკრაინის ხალხი იცავს არამხოლოდ უკრაინას, ჩვენ ვიბრძვით ევროპისა და მსოფლიოს ღირებულებებისთვის. მომავალს წირავთ ჩვენს სიცოცხლებს, მომავლისთვის წირავთ ჩვენს სიცოცხლებს. ამიტომაც ამერიკელი ხალხი დღეს ეხმარება არამხოლოდ უკრაინას, არამედ ევროპას და მსოფლიოს. ის იბრძვის პლანეტის გადასარჩენად, ისტორიისთვის სამართლიანობის გადასარჩენად. ახლა თითქმის 45 წლის ვარ. ჩემთვის დღეს ასაკის ათვლა გაჩერდა. როცა 100-ზე მეტი ბავშვის გულისცემა შეწყდა. ვერ ვხედავ სიცოცხლის აზრს, თუ კი ვერ ვაჩერებ სიკვდილს. ეს არის ჩემი, როგორც ჩემი ხალხის, დიადი უკრაინელების ლიდერის მთავარი მისია.
And this is my main mission as the leader of my people. Great Ukrainians. And
როგორც ჩემი ერის ლიდერის ლიდერი მიუმართავ პრეზიდენტ ბაიდენს. შენ ხარ ერის ლიდერი, შენი დიადი ერის ლიდერი.
Of the nation of your great nation.
გისურვებ იყო სოფლიო ლიდერი. სოფლიო ლიდერობა კი ნიშნავს იყო მშვიდობის ლიდერი. გმადლობთ დიდება უკრაინას.
To be the leader of peace. Thank you. Slava Ukraini.
და სწორედ ამ გამოსვლის შემდეგ ზელენსკის ვოლოდიმირ ზელენსკის კონგრესმენების წინაშე ამ გამოსვლის შემდეგ გამოცხადდა უკვე ის გადაწყვეტილება, რაზეც მოგახსენეთ გადაცემის დასაწყისში, ჯოზეფ ბაიდენის გადაწყვეტილება $800 მილიონის სამხედრო დახმარებაზე უკრაინისთვის და ერთ ამბავს მივაპყრობ კიდევ თქვენს ყურადღებას, ვიდრე სტუმარი შემოვა ჩვენ სტუდიაში. ეს გახლავთ გუშინდელი ნატოს თავდაცვის საგანგებო მინისტერიალი, რომელზეც შეიკრიბნენ როგორც ნატოს, ანუ მოკავშირეების, ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები, ასევე უკრაინის, საქართველოს, ფინეთისა და შვედეთის თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები იყვნენ იქ და ცალკე შეხვედრა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისა ამ ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან გაიმართა ასევე და გავრცელდა ესეთი ძალიან მწირი ინფორმაცია ფორმალური ამ ნაწილის შესახებ. ცხადია, ამ მინისტერიალის ბოლოს შედგა პრესკონფერენცია, რომელიდან ნაწყვეტსაც შემოგთავაზებთ სულ ცოტა ხანში. უბრალოდ მანამდე გეტყვით, რომ მომავალ კვირაში დაგეგმილია ნატოს საგანგებო სამიტი. მომავალ კვირაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ცხადია, ამისთვის და არა მხოლოდ ამისთვის, ჩადის ევროპაში და ყველა დიდი, ასე ვთქვათ, მოლოდინით უყურებს ამ მოვლენას, რა იქნება ამ სამიტის გადაწყვეტილება. გუშინდელ ნატოს მინისტერიალს რაც შეეხება, სტანდარტული იყო განცხადება, სტანდარტულს გულისხმობ იმას რომ არაფერი ახალი გადაწყვეტილება ალიანსის მხრიდან არ თქმულა. აქ ლაპარაკი იყო ისევ ნატოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე. ჩამოთვალა ნატოს გენერალურმა მდივანმა რაოდენობა და გადაადგილება სამხედრო ძალებისა ნატოს ევროპის ნაწილში, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ფლანგზე. ილაპარაკა იმაზე, რომ ყველა სივრცეში და გრძელ ვადაში თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზეც ზრუნავს ახლა ალიანსი. იქნება ეს ხმელეთზე, ცაში, კიბერსივრცესა თუ კოსმოსში და ამ, ესე ვთქვათ, ამ ტიპის განცხადება იყო. საქართველოს შესახებ იყო ერთი შეკითხვა ტელეკომპანია იმედის კორესპონდენტისა და აქ შეკითხვა შეეხებოდა პერსპექტივას უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე. ასევე მოგვიანებით BBC-მ დასვა ეს შეკითხვა. გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის გზავნილი არის ის, რომ ნატო გააძლიერებს საქართველოს დახმარებას და გზავნილი არის ის, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ საქმით, და ამიტომ მოვუწოდებ ნატოს მოკავშირეებს და სხვებს, რომ მიაწოდონ და გაუწიონ დახმარება და გაუწიონ მხარდაჭერა საქართველოს. ეს არისო ყველა მოკავშირის ლიდერების გზავნილი დღეს საქართველოსთვისო. და რაც შეეხება შეკითხვას უკვე უკრაინაზე და ცნობილ და, ესე ვთქვათ, ლაიტმოტივად არსებულ უკვე თემას უკრაინის ციდან დაცვისა, უკრაინის საჰაერო დაცვის გაძლიერებისა, ამის შესაღამეს შეეხებოდა BBC-ს ჟურნალისტის შეკითხვა, თუ შეიძლება ნატოს გენერალური მდივნის პასუხი რომ ჩავრთოთ ეს მონაკვეთი.
Allies are united.
მოკავშირეები ერთიანი არიან უკრაინისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენაში, უკრაინის თავდაცვის უფლების მხარდაჭერაში და აგრეთვე ერთიანი არიან, როცა საქმე ეხება იმას, რომ ნატომ არ უნდა განათავსოს თავისი სამხედროები უკრაინის მიწაზე ან გაუშვას უკრაინის საჰაერო სივრცეში, ისინი რადგან
ჩვენ პასუხისგებლები ვართ უზრუნველყოთ ის, რომ ეს კონფლიქტი, ეს ომი არ გასცდეს უკრაინას. ჩვენ ხედავთ სიკვდილს, ნგრევას, ხედავთ ადამიანურ ტანჯვას უკრაინაში, მაგრამ მოხდება ამაზე უარესი, თუ ნატო გადადგამს ნაბიჯებს, რომლებიც ამ ყველაფერს გადააქცევს ნატოსა და რუსეთს შორის სრულმასშტაბიან ომად. ამიტომ მოკავშირეები თანხმდებიან, რომ საქმე ეხება უკრაინის მხარდაჭერას, როცა საქმე ეხება უკრაინის მხარდაჭერას და ამაზე იმსჯელეს მინისტრებმა და გააძლიერეს გზავნილი აღჭურვილობით, თანამედროვე ტექნიკით, საჰაერო თავდაცვის სისტემებით, ანტისატანკო იარაღით და ბევრი სხვა სახის გზავნილით მხარდაჭერის შესახებ, მაგრამ არა უკრაინის მიწასა და ცაში ჩვენი შესაძლებლობების გამოყენებით, და ეს არის ნატოს მოკავშირეების ერთიანი პოზიცია. უკრაინისთვის გზავნილი რჩება იგივე, რაც იყო წლების განმავლობაში. უკრაინა არის სუვერენული და მოუკიდებელი ქვეყანა. მას აქვს უფლება თავად აირჩიოს თავისი გზა და ჩვენ პატივს ვცემთ უკრაინის დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის გადაწყვეტილებებს. მათი გადასაწყვეტია ის, სწრაფვიან თუ არა ნატოს წევრობისკენ. ამის შემდგომ ნატოს 30 მოკავშირის გადასაწყვეტია და არა რუსეთისა, რომ შეეცადოს ამ პროცესის შეჩერებას, ვეტო დაადოს ამ პროცესს.
Not for Russia to try to veto such a process.
ეს კითხვები უკრაინის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე გააჩინა ინფორმაციამ, რომელიც გავრცელდა მოლაპარაკებების თაობაზე, რუსეთ-უკრაინა შორის მოლაპარაკებების თაობაზე, იმაზე, თუ რა პირობებით შეიძლება შედგეს კომპრომისი ამა თუ იმ მხრიდან, და გააჩინა ასევე ზელენსკის განცხადებამ, რომელიც მან გაკეთა გუშინ წინ ერთ-ერთ თავის ონლაინ ჩართვისას, რომ უკრაინისთვის გასაგებია, რომ ნატოს კარი ღია, მაგრამ ის ვერ შედის ამ კარში. შემდეგ და ამიტომ საჭიროა რაღაც ახალი ინსტრუმენტების და მექანიზმების გამონახვა უკრაინის უსაფრთხოებისთვის. ამ თემას ჩვენ დავუბრუნდებით კიდევ საკუთრივ მოლაპარაკებების მიმდინარეობას, რადგან არ არის ახლა რთული პროცესი და სიტუაცია, ომის ფონზე მიმდინარე ეს კომუნიკაცია, რომელიც არ ეხება მხოლოდ უკრაინასა და რუსეთს, რომელიც რეალურად ეხება საქართველოსაც და მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებას, გნებავთ გლობალურ უსაფრთხოებას. ამიტომ დიდი ყურადღება არის ამ პროცესის მიმართ, ძალიან საფრთხილო პროცესია და ამას ცხადია უპირველეს ყოვლისა ართულებს ის, რომ მიმდინარეობს ომი, რომელსაც აქვს ყავს მსხვერპლი ყოველწუთიერი, შეიძლება ითქვას, და ამიტომ უპირველესი ამოცანა და პრიორიტეტი უკრაინის პრეზიდენტისა არის ამ ომის შეჩერება. მან კიდევაც დაწერა წუხელგვიან, ცხადია ადამიანებს თვალს ამ ყველაფერს, ამ კითხვებსა და მსჯელობებს, რომ ჩემი პრიორიტეტები მოლაპარაკებში არის აბსოლუტურად მკაფიო. ეს არის ომის დასრულება, პირველი ამას ასახელებს, უსაფრთხოების გარანტიები, სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და რეალური გარანტიები ჩვენი ქვეყნისთვის, რეალური დაცვა ჩვენი ქვეყნისთვის, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ერთი კარგი ამბავი მოხდა გუშინ, მელიტოპოლის მერი ტყვეობიდან დახსნილია, მას უკვე ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტი წუხელს, საკმაოდ სახალისო საუბარი ჰქონდათ თუ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განწყობა, მაგრამ ცხადია, ასე არის, ესეც არის, სიცოცხლე გრძელდება და ნაცვლად მელიტოპოლის მერის მიერ მოთხოვნილი ორდღიანი შესვენებისა, ივან ფიოდოროვი გახლავთ, ეს ყველა იცნობთ უკვე ალბათ, ერთ დღეს გაძლევ იმისთვის, რომ ძალები აღედგინო და ისევ ჩაება საქმიანობაში, როგორც გავცელდა ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროთი, ტყვეების გაცვლის გზით მოხერხდა მისი გათავისუფლება. ვაგრძელებ გადაცემას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ ახლა, ნინო გელაშვილი ვუძღვები ეთერს და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს წარმოგიდგენთ. ეს გახლავთ ვახტანგ კაპანაძე, სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, გენერალ-მაიორი, გადამდგარი, გენერალური შტაბის უფროსი, თავდაცვის უფროსი 2013-16 წლებში, საქართველოს ყოფილი სამხედრო წარმომადგენელი ნატოსა და ევროკავშირში, ჯეოკეისის მრჩეველი. დილამშვიდობის, აბატონო ვახტანგ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ ეთერში, როგორც მახსოვს, არ მისაუბრია ეთერში საკუთრივ, თორე რადიო თავისუფლება ცხადია წერს და ყველა კუთხით აშუქებს ამას სამხედრო ნაწილზე, სამხედრო პროცესზე, აი სამხედრო ანალიზი არ მოგვისმენია. ძალიან ყურადღებით ვადევნებ თვალს თქვენს პირადად, თქვენს გამოსვლებს მედიაში, ასევე სხვა პირებისა, ჩემთვის პატივსაცემი პირებისა. საინტერესო ამ ყველაფრის თვალყურის დევნება, ერთი რამ შევნიშნე, რომ სამხედრო პირები განსაკუთრებით ოპტიმისტურად აფასებთ ამ პროცესს, რაც ჩვეულებრივი და ნორმალური თქობოდი სუსტი. ჩვეულებრივი არასამხედრო ვიგულისხმე ადამიანებისთვის ცოტა ძნელად აღსაქმელია რომ არ დაგიმალოთ იმის ფონზე, იმიტომ რომ ჩემთვის საკმარისია დავინახო ერთი კადრი მსხვერპლის და იქ ყველაფერი მერევა და მენგრევა. რას ეფუძნება თქვენი ეს ანალიზი, ოპტიმიზმი გნებავთ ის რომ აი რუსეთი მარცხდება ცალსახად?
საინტერესო კითხვა, ალბათ ორი ნაწილისგან შედგება. ალბათ შედგება ის მსხვერპლი, რომელიც სამწუხაროდ თანამედროვეებს ახასიათებს და რაც უფრო გადის ეს მსხვერპლი გაიზრდება და გაიზრდება, ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ collateral damage-ს, ანუ არა საბრძოლო დანაკარგს, ან
თანმდებ
დანაკარგს.
ასე ქვია
ტერმინი. რაც იგულისხმება, რომ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლი იზრდება საბრძოლო მოქმედებების პარალელურად.
მესმის. ანუ ის რაც ჩვენ თავი გონია სამხედრო ენაზე თანმდები ქვია.
დიახ.
მესმის, გავიგე.
ეს მსხვერპლი, სამოქალაქო მსხვერპლი დღესდღეობით, ხო, ალბათ რატომ ხდება ჩემი გადასახედიდან ზუსტად ეს დარტყმები ზუსტად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, სამოქალაქო ცდელობა, სამოქალაქო მსხვერპლის გაზდის, აი ასევე შექმნის გარკვეულწილად შექმნის რაღაც დემოგრაფიული პრობლემების, იმიტომ რეგიონები და ხალხის გადინება და ასე შემდეგ. ეს არის ალბათ ის ჰუმანიტარული ზეწოლა, რომელზეც გადავიდა უკვე პუტინის ხელისუფლება ზელენსკიზე. მინდა სამხედრო თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ძანეთ, ხო? სამხედრო თვალსაზრისით ეს არის სამხედრო მეცნიერება და ხელოვნება. არის ომის მეცნიერება, ასე რაც ეფუძნება გათვლებს, რაც ეფუძნება რეალურ ვითარებას, რაც ეფუძნება შეიარაღებას, გარემო პირობებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასთან დაკავშირებითაც, ხო, თავიდანვე ვიყავ დარწმუნებული, ეს იქნებოდა ავანტიურა. გახსოვთ პირველი სამხედროებისთვის ეს იყო ძალიან თვალნათელი.
კი, კი, მახსოვს ეს შეფასება.
იმ შესაძლებლობებით, იმ დაჯგუფებით, იმ გეგმებით, რომელიც დასახული ჰქონდა, ხო, რუსეთს, ფაქტურად მიუღწეველი იყო მისი მთავარი მიზნები და არა რასაც დღეს გარკვეულ ლოკალურ მიმართულებაზე აძლიერებს, თქვა, ზეწოლას და რაღაც გარკვეული ტერიტორიების დაკავებას. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ იგეგმებოდა, ნუ ახლა როგორც ჟღავდება, იგეგმებოდა 2-3 დღეში ხარკოვის აღება, 5-6 დღეში კიევის აღება, იძულება ხელის მოწერვაზე, კაპიტულაციაზე უკრაინისთვის და რატომღაც იყო ეს დაფუძნებული აი დარ შეხედულებაზე, რომ უკრაინაში ხარ წინააღმდეგეს გაუწევდა ხოლმე რაღაც ნაციონალისტური ჯგუფები, რაღაც თქვა აზოვის ან დონბასის ტიპის დანაყოფები, თო შეერაღებული ძალები უნარო იყო, შეერაღებული ძალები ვერ გაუწევდა წინააღმდეგ, ხალხი დახვდებოდა, გამეორდებოდა რაც იყო ჩეხოსლოვაკიაში თავის დროზე, უნგრეთში თავის დროზე, იგივე უკრაინაში 2014-ში, ხო? აი ეს განმეორდებოდა. აი ამის ილუზიით მოხდა ეს შეჭრა უკრაინაში.
ანუ თქვენ ახლა სამხედრო ნაწილზე ვლაპარაკობთ, ცხადია, თვლით, ფიქრობთ, რომ პუტინი ილუზიებშია?
მე ვთვლი, რომ იყო უდიდესი ჩავარდნა.
თუ მზად იყო იმისთვის, რასაც ახლა აკეთებს.
მოდის
ვეხდი მე
დილეტანტურ კითხვას ვამბობ. ხო. ნამდვილადების პუტინის გარემოცვაში შორსა ვარ,
გარემოცვა
და ძალიან ბედნიერია ამითი, მაგრამ რაშია საქმე, იცით რომ უდიდეს ჩავარდნა იყო დაზოეს. შეიძლება ჩაითვალოს დაზოესგან იყო უდიდეს ჩავარდნა. როგორ წესი, ხო, თან ამას ახლა თანხმდათო დავალთ იმას ვქოთ. არ შეიძლება პოლიტიკური გადაწყვეტილებას პიროვნება იღებს მხოლოდ ერთ წყაროზე დაყმობთ, ხო? ეს დაზვერვას თუ გულისხმობთ, ეს არაა სამხედრო დაზვერვა, ესა ყველა იმ ტიპის, ანუ დაზვერვის საზოგადოების ჩავარდნა, რომელიც პუტინს ექვემდება რუსეთის, თუმცა საკმაოდ დიდი არის. აქ არის ორი საკითხი, აი ამ იმისი. ერთი, რომ ან დაზვერვას საზოგადოებამ მიაწოდა ის ინფორმაცია, რაც ავტორიტარული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელია, მიაწოდა ის ინფორმაცია, რაც მათ სიამოვნებდა პუტინს, ან მეორე, დაზვერვა მიაწოდა რეალური ინფორმაცია, მაგრამ პუტინმა ეს ინფორმაცია არ ყურად არიღო და თავისი
ხედვით
გააკეთა ის, რასაც ფიქრობდა, რომ ეს მართალი იყო იმაში.
და ამის მიუხედავად შეიძლება თუ არა ვახტან კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს მსმენელები თუ კი ახლა შემოგვიერთდით მოგვიანებით გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ხო პუტინი ცხადია საჯარო თავის გამოსვლებში გუშინას განაცხადა რომ გაამართლაო სრულად ამ ოპერაციამო სამხედრო მოქმედებებმა და ოპერაცია მიმდინარეობს, იცით რომ საგანგებო სამხედრო ოპერაციას უწოდებს ის ამას, ამ ომს, სრულ მასშტაბიანს, რომ წარმატებით ვითარდება, მკაცრ შესაბამისობაში დადგენ, ესე ვთქვა, დამტკიცებულ გეგმებთან, უწინ დამტკიცებულ გეგმებთან. ცხადია, ის ამას აცხადებს, მაგრამ იმის მიუხედავად, რასაც თქვენ ბრძანებთ, არ უნდა როგორც ვთქვა, არ იძლება ეს დამშვიდების საფუძველს იმ კუთხით, რომ ეს არნიშნავს, რომ მიმდინარეობა ამ ომისა იქნება, ვთქვა, შემცირდება მისი დამაზიანებლობა მაგალითად, შემცირდება მისი კატასტროფულობა მსხვერპლის კუთხით, ხომ? ანუ რისკები არ მცირდება ამით, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ შეასრულა თავის გეგმა პუტინმა მაგალითად.
დიახ, მოგახსენებთ.
ეს ცოტა რეალისტური სურათი მინდა რომ.
აბსოლუტურად, ეხლა ისევე დაუშვებელია მოწინააღმდეგეს გადაფასება, როგორც დაუშვებელი მისი არ შეფასება. ხა, რუსეთს გააჩნია, რა თქმა უნდა, რესურსები, გააჩნია სამობილიზაციო ეს დიდი სამობილიზაციო რესურსი და გააჩნია ის დრო, რომელსაც მას შეუძლია განახორციელოს ეს გაუთავებელი ეს დაბომბები, გაუთავებელი ეს შექმნას გაუთავებელი დაუსრულებელი უბრალოდ დაუსრულებელი ეს კონფლიქტის არეალი და აი შეეცადოს გამოფიტვის სტრატეგიაზე გადავიდეს განადგურების სტრატეგიით, ხო? ეხლაც აი ამაზეა ძირითადად მიდის აი ამ მიმართულებით მიდის ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ხა წარმოიდგინეთ, ხო, ნუ ხა დაუბრუნდეთ პუტინის განცხადებებს, ხა დამერწმუნებით, რომ პუტინის ხა ნაკლებად მნიშვნელოვანია სოფლიოს აუდიტორიაზე მუშაობა, მის თავარეში და აუდიტორიას განწყობები, შესაბამისად ეს მისი განცხადებები, მისი ნარატივი
საერთოდ
და იმას. ხო და აი თორე ზოგადად ხო ის ძიმე დარტყმებს იღებს, ძიმე დანაკარგები გააჩნია, მათო ხუთ გონი 4-5 გენერალი დაკარგა აი ამ იმაში. დაკარგა, კაი, გავანებო თავს უკრაინის მონაცემს, ხო, დანაკარგზე, ხო, რომელიც თქვა 12000-დან პლუს დაჭრილები 30-35000-ამდე ითვლია, ხო? იმის ნახევარი ავიღოთ, ხო, ბრიტანული მონაცემებიდან ამერიკული 4000-5000 დაღუპული და შესაბამისად 15-12-15000
13800-ია უკრაინის მონაცემები ხოლო.
დაღუპული.
დაღუპულების.
დაღუპულები და როგორ წესი ბრალდება 3-ზე, 3-ჯერ მეტი უნდა იყოს დაჭრილი. დაახლოებით იღები, რა თქმა უნდა, ეს ახლა ზუსტად არავინარეთოს. მაგრამ თუნდაც ეს, ხო, წარმოიდგინეთ, ეს არის იგივე დანაკარგი, რაც 2 წლის ბრიტანულზე ვიძახი, ბრიტანულ დანაკარგებს ვიძახი. რაც 2 წლის განმავლობაში რუსეთმა მიიღო ჩეჩნეთის პირველ ომში. აი ეს დანაკარგი. აქ ლაპარაკია სამკვირაზე. თავის დაჭრილებიანა, ხო, დანაკარგი.
ჩეჩნეთს იმიტომ ადარებთ, რომ იყო გამოკვეთილად სისხლის მღვრელი, ესე
ვთქვათ. დიახ, დიახ, ყველა ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიური, ესე ყველაზე ინტენსიური დაპირისპირება, რომელიც 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, სამწუხაროდ კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ აი, როდესაც ვთქვათ, იცვლიდნენ რა რუსების დათვლით ჩეჩნუმა სამხედრო ფორმირებებმა დაკარგეს სადღაც 12000 კაცამდე რუსების დათვლით. ამ დროს მოსახლეობაში დანაკარგი 50-დან 100000-ამდე. ამ წელს განმავლობაში, ხო, აი თქვენ პირველ რითაც დაიწყეთ საუბარი იქიდან გამომდინარე. მეორე ომშიც, ხო, ერთი წლის განმავლობაში დაკარგეს იმდენივე, რაც დაკარგეს აი ახლა სამი კვირის განმავლობაში. კიდევ უფრო შორწავდე და იმას ვქოთ, ხო, სადღაც 10 წლის განმავლობაში ავღანეთში დაკარგეს 15000 სამხედრო მოსამსახურე საბჭოთა კავშირმა. ეს არის 10 წლის განმავლობაში. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ სამ კვირაზე. ესეთი დანაკარგი რუსეთს არ ქონდა უახლოეს ისტორიაში. აი ესეთი დანაკარგი. ალბათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეგეთი არ ქონია.
ვიდე გადავალ საკითხზე, მთავარ საკითხზე, საფრთხეების კუთხით, მსმენელი არის ხაზზე და შემოვიყვანოს, მოდით ნახოთ ისეთ თქმას. რძილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
და მოკლედ გთხოვთ ძალიან, ცოტა
როგორ. ისტის ხო, სლავა უკრაინე.
გერმანიამ სლავა.
ორი კითხვა ბატონო მალხავს თქვენთან. პირველი, ესე იგი, ვინერლები რუსეთს ყავს ვედრო აბაძე, მოდი მაგაზე ნოვინერულ და რა შეხება პირველ კითხვას. თუ საქართველოსთან ომი რუსეთს ვარ წელიწადში. პატარა ტერიტორიაზე. Ну, შეგინა ჯახი ომად გამოცხადა. დღეს რატომ არ ცხადდება ომად უკრაინაში? ეს ტერიტორიიდან გამომდინარე ეს მოვლენები და ეს ვითარება, როდესაც ნახდათ ომია და
მეორე შეკითხვა.
და მეორე შეკითხვა. ხო, ხომ არა ეს ეს პირველზეა მიბულეთ. ხომ არა ეს იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთი, რომელიც წარმოადგენს ახლა დიდ ერთ კორუმპირებულ დიქტატორულ ბაბილონს, რომელიც არის ოკუპაციური, ომის გამოცხადება ეშინია, იმიტომ რომ როდესაც ხარკოვში რუსებმა უთხრეს უარი რუსეთისკენ გადასვლას და დნეპროპეტროვსკი რუსულად მოლაპარაკეთ. ხალხმა ეს ანგრეს რუსეთში გინდა
გასაგებია. გასაგებია დრო ბოდის გიხდით, თუ შეიძლება რო გავიყვანო. ცოტა გძლად უყარს ამ სმენელს, დრო გოქს ცოტა და ცოტა როგორ.
კი, მაქსიმალურად მოკლედ შევეცდები. თუ გახსოვთ, მაშინ საქართველოში, საქართველოს ეს ხუთდღიანი ომი ეს უფრო იყო შემდეგ ჟურნალისტების ლამაზად დასახელებული, თუ რუსეთი უძახდა მშვიდობისკენ, მშვიდობის იძულების ოპერაციას ამას. ომსი მაშინაც რუსეთი არ ხმარობდა ოფიციალურად. ეს უკვე შემდეგ დაერქვა ამას ხუთდღიანი ომი და ასე შემდეგ. ალბათ 6-დღიანი ომის მითი რა ქვია, რუსები უფრო მაგრები იყვნენ ვიდრე ებრაელები თავის დროს. რაც შეეხება ამას, რა თქმა უნდა, თვითონ გაეცით პასუხი, სმენო თვითონ გასა პასუხი იმაზე, ზუსტად იმიტომ რომ ეჩვენებინათ, რომ ეს არ არის მიმართ, ეს არ არის ომი იგივე რუსულ რუსეთით დასახლებული, თუ რუსეთზე რუსულ ენოვანი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ხო? იმიტომაც დაერქვა სპეციალური ოპერაცია, რომელიც აბსოლუტო ტერმინოლოგიურად ამოვარნილია ყველა განმარტებიდან.
რა არის მთავარი, რაზეც ყველანი ფიქრობთ, ახლა რატომ თქვი, რომ ეს ვითარება და მდგომარეობა რუსეთის სამხედრო კუთხით არ ამცირებს, თუ არა შეიძლება ზრდიდეს, არ ვიცი, აი ეს მინდა და კითხოთ, რისკს ქიმიური, უკაცო ბიოლოგიური ან ბირთული არაღის გამოყენების. ყველანი ფიქრობთ ამაზე, ხო? ამაზე ფიქრობს ნატო. და ასევე აი ნატოს ეს პოზიცია ვცდილობთ, რომ ეს ომი არ გასცდეს უკრაინის საზღვრებს. და ჩვენ არ შევდივართ უკრაინის მიწაზე, არ შევდივართ უკრაინის, არ ვიჭრებით უკრაინის საში იმის გამო, რომ ეს ომი არ გადაიქცეს ნატოსა და რუსეთს შორის ომად. რამდენად როგორც სამხედრო პირი და გარკვეული ამ ნატოს ამბებში იზიარებთ ამ პოზიციას და თვლით თუ არა, რომ ის მდგომარეობა, რაშიც ახლა რუსეთია, ზრდის მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების საფრთხეს?
გეთანხმებით, ნამდვილად ზრდის და აი ძალიან ცივი გონებით, ემოციისგან თავისუფალი გონებით შეიძლება ითქვას,
რომ
ნატოს პოზიცია ამ შემთხვევაში არის გამართლებული. ეს რა გადაიზარდოს ვირტუალ დაპირისპირებაში და რომელსაც ძალიან ადვილად შეიძლება მოყვეს ამას ის, თუ კი ნატო ჩაერთვება ამ აქტიურად ჩაერთვება ამ მოქმედებებში. ეს არის ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი ნატო საღადა აზროვნებს, ისევე როგორც უკრაინის სამხედრო ძალები და გენერალიტეტი, უკრაინას გააჩნია ის ძალა, შეეწინააღმდეგოს რუსეთს. მე არ ვიძახე იმდე კიდევ ერთხელ მტკივნეულ დანაკარგებს, რაც აი სამოქალაქოს ეხება. სუფთა სამხედრო თვალსაზრისით გააჩნია ძალა, გაუწიოს საკმაოდ წარმატებულ წინააღმდეგობა, მას სჭირდება დახმარება, მას სჭირდება შეიარაღება, რომელსაც ფაქტურად ნატო ახორციელებს. ეხლა თვითფრინავს თუ არ ჩაფრთოთ, ხო? გამანადგურებლებს თუ არ ჩაფრთოთ. ეხლა მესმის ახლა ზელენსკის მიმართვების გასაგებია და მის ემოციური ფონიც და ამის პოლიტიკური მნიშვნელობაც აი ამ მიმართვებს იგი მოთხოვნის, რომ
იზრდება დახმარება, ფაქტია შედეგი ამის.
ხო, საჰეროს ის დაკეტვა არ ნიშნავს გამანადგურებლებით საჰეროს ის დაკეტვას მარტო. ის არის ერთ-ერთი მხოლოდ მცირე კომპონენტი იმ დიდი შესაძლებლობებზე, რითაც ხდება საჰეროს ის დაკეტვა და ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობს ნატო. ძალიან ნატოს ქვეყნები, თქვა, ამერიკა და 15 დანარჩენ 14 ქვეყანა ახლა ლუქსემბურგს არ შეუძლია ახლა დიდ დახმარება გაუწიოს უკრაინას, გასაგებია ალბანეთს. მაგრამ ეს ხდება და ეს შეიარაღება ახლა უკვე საუბარია ეს სამაზე, ეს სამაზვეზე უკვე აღარა საუბარი
ასაზე. ახლა
ეს არის შესაძლებლობები, რომელსაც შეუძლია აი ფრინავი ფრთოსანი რაკეტების წინააღმდეგ იბრძოლოს. საუბარია ბრიტანულ სტარსტიქსზე, რომელიც ითვლება თავისი სისტემაში ერთ-ერთ ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე ეფექტიან საშუალებად. ხო, წარმოიდგინეთ, ეს არის რაკეტამ 7 კილომეტრ მანძილზე დაახლოებით, რომელიც ისრის, რომელსაც გამოეყოფა, შემდეგ ამ რაკეტს გამოეყოფა 3 ისარი, ხეშეთი ძახი, რომელიც უდიდესი სიჩქარით ეჯახება მიზანს, რომელიც ასევე სიჩქარით მოძრაობს, აღწევს შიგნით და შიგნით ფეთქდება. და ამავე დროს არ რეაგირებს, არ ნაკლებად რეაგირებს, ან ფაქტურად არ რეაგირებს იმ სითფურ ხაფანგებზე, რომელსაც თვითნავი როგორ წესი ხმარობს ხოლმე, ხო? ეს არის აი უთანამედროვესი იარაღი. ამის გარდა ხო კიდევ ერთხელ ვიძახი და ეს ყველაფერს ამას მიიღებს ეს ქვეყანა და კიდევ ერთ უბრალოდ ეს არასამხედროებისთვის გასაგები იყოს. ომს აქვს ზამბეული პარადოქსი. ერთ-ერთი პარადოქსი მისი არის ის, რომ ავიაცია ითვლება ყველაზე არამობილურ სახეობად. იმიტომ რომ მიბმული არის ასაფრენ ბილიგზე, იმას უნდა თავისი სახმელეთო მომსახურება, ინჟინრები, მეხანძრები, ექიმები, თავისი დისპეჩერი რაცა რომელიც მართავს ამ იმას.
თელი სისტემა
და რომელზეც რუსები ახორციელებენ დარტყმის საქმე. ახლა იქ უფრო ეფექტიანი შეიძლება იყოს, აი რასაც თქვა ნატო აწვის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს განცხადებები ალბათ უნდა კეთებდეს ახლა პოლიტიკური და დიპლომატიური გადასახედიდან, მაგრამ რეალობაში სამხედრო თვალსაზრისით აი ამეთ შეება შეივსოს აი ეს სიცარიელე, რა დღეს თქვა უკრაინას გააჩნია.
კი, ცოტა მიმართულებით შეიცვალა ასევე უკრაინის რიტორიკაც და ერთ კითხვა მაქვს, აი ეს ტექნიკა ყველაფერი ახლა რაც რომლის მიწოდებაც იზრდება, უფრო ინტენსიური ხდება, სწრაფად ხდება უფრო, რადგან ზელენსკი მას აღნიშნა ამას წინას, რომ კი გვაწვდით, მაგრამ სწრაფად იხარჯება. სჭირდება თუ არა აი ამ ტიპის ტექნიკას, რაც ახლა კიდევ უფრო და უფრო შედის უკრაინაში და შევა განსაკუთრებული კომპეტენცია მომზადება უკრაინელი სამხედროებისა. ეს ჰარმონიულად ხდება თუ ამას ხომ გამოყენება უნდა? ანუ ეფექტი რომ იყოს მაქსიმალური.
ხო, დიახ, რა თქმა უნდა. 200 არ არსებობს ამას და აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ცდილობენ ახლა ეს SA-12 თუ SA-14, რომელსაც ლათინური აბრევიატურით აცხადებენ, ეს არის ყოფილი საბჭოთა სისტემები, რომელიც დაუფლებულია უკრაინელებს. იგივე S-300, იგივე S-300V და იგივე Strela და ASA, ეს არის ის სისტემა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროიდან მოდის და აი ესეთ ტიპებს, ამიტომ ხდება ესეთ ტიპების მიწოდება. ახლა Starstix-ზე ალბათ მოახდენენ ოპერატორების მომზადებასაც, ალბათ გათვლილია რამდენხარ შეიძლება მომზადდეს ეს პიროვნებები.
და ასეთი კითხვა მაქვს, ისევ უბრუნდები მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების ალბათობის საკითხს. როცა ამ გადაწყვეტილებაზე მიდის ესა თუ ის სახელმწიფო, თუ ანუ ჯგუფი სამხედროების და არ ვიცი ქვეყნის მეთაური, ისეთის როგორიც რუსეთი ან ნებისმიერი რომ წარმოვიდგინოთ, უბრალოდ რისი კითხვა მინდა, როცა ამ გადაწყვეტილებაზე მიდიხარ, ცხადია ამით ქსურს შენს მიერ ისე ვთქვათ მტრად დასახული ობიექტის ქვეყნის, არ ვიცი რაღაც ქალაქის განადგურება, მაგრამ ამას შემდგომ ხო აქვს, ამის შემდეგ შენ ხო არ გეგმავ თავდამსხმელი როცა ხარ და აგრესორი რომ შენ დაიღუპები და შენ განადგურდები. ამის შემდგომ უზრუნველყოფას რა რესურსი სჭირდება? შენივე თავდაცვის, ამიტომ რომ ამაზე დიდი ალბათობით აუცილებლად ვიტყვით იქნება პასუხი. ანუ ვიდრე გადაწყვეტილებას იღებ, რა რესურსზე ფიქრობ შემდგომ გაგრძელებაზე?
Ну что-то знели არს ახლა კიდევ ერთხელ ვიძახ პუტინზე რაღაც ლოგიკური აზროვნებაზე ვისაუბროთ და მაგრამ ის რომ თქვა ესეთი გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს აქ არა აუცილებელი ბირთული დარტყმა ბიოლოგიური არ გამყენება უკრაინაში არის იმდენი ქიმიური საწარმო რომელზეც ზემოქმედებაც ატომურზე აღარ
ვიძახებ
ზემოქმედებაც გამოიწვევს
კატასტროფას
ტექნოგენურ კატასტროფად დავარქვა და ამას თქვა იმ სოფლიო მასშტაბის არ მაგრამ მნიშვნელოვანი რეგიონალურ მასშტაბისაც მაინც და როდესაც აი ამაზე მიდიხარ ეს არის უკვე როგორც შემტევი თუ ამაზე მიდის ხო აგრესორ თუ ამაზე მიდის ეს არის უკვე იმის ნიშანი რომ ის აღარ აპირებს თქვა იმ ტერიტორიის ოკუპირებას და ეს არის მისი ბოლო არგუმენტი რათა აი გაიძულოს ხელი მოაწერო აი ამ შეთანხმებას ამ კაპიტულაციას ეს არის მისი
შეთანხმებამდე და მაგიდამდე მიუვალს თუ რაც არის ონლაინ ხდება ახლა შენ ხო ფიქრობ იმაზეც რომ ამაზე პასუხი იქნება დიდი ალბათობით იმ ვითარებაში რაც ახლა არის
უკვე პასუხი არის იმ ვითარებაში რაც ახლა უკვე პასუხის
ქვეშ იმაზეც იქნება თანაზომა
როცა იღებს თავზე ხელს და იმას
ისახება აქ თუ არა ჩემი კითხვა რა შეიძლება რუსეთს რესურსი რომ აი იმ პასუხს გაუძლოს უკვე სამხედრო პასუხს გულის ხო
დიახ დიახ, რა თქმა უნდა, მე ვერ ხედავ იმ გარემოებას, რომ მაგალითად დამთავრდა ყველაფერი, მას დაბრუნდა ჯარები უკან, რომ ნატომა თუნდაც ამერიკამ ზემოქმედება განახორციელოს რუსეთზე სამხედრო ძალით. ეკონომიკურად ის კი, მაგრამ ისო იმის გამო, რომ ეხლა თვითონ რუსეთი არ ჩაბარდება ეგ არავინ არ მივა ჰააგის სასამართლოში და ისინი რუსეთში ვერ შევლენ, რუსეთის ეგ გამორიცხულია. და ეს გარანტირებულად აქვს რუსეთს, რომ მას ეხლა რუსეთში არავინ არ შევა და რუსეთში ომს არავინ არ დაუწევს რუსეთს რუსეთის ტერიტორიაზე.
ხო, ერთი ორი სამხედროსი უკრაინაში ვინც იბრძვის რიტორიკაში კი იყო, რომ მარტო კი არ უნდა განვდევნოთო, ის იქითაც უნდა წავიდეთო, მაგრამ ხო გასაგებია ეს რიგითების იყო. ხო, ამასთან დაკავშირებით მინდა ხო მაყურებელი გწერს თლად უყურადღებოდ რომ არ დამრჩეს, არა, მაყურებელია კომენტარი. როცა პუტინი მიხვდება რომ აგებს ომს და ეს მალე იქნება კუთხეში მიმწყდეული, ხომ წავა ბირთულ ომზე? ყველა ამაზე ფიქრობს და ომსაც არ დაიწყებდა გვეგონა, მაგრამ აქამდე მივედით, რატომ არა შემდეგი აგონიური ნაბიჯიო? და მე მომართოს მუდმივად რომ ჩქაროთ დრო დაამატოთ აჯობებს და ხშირად საინტერესოა ხოლმე. მადლობა და ხო ჩემზე არ არის, ხო გისმენთ კითხვის რომ პასუხოთ.
და ისიცით არის წარუმატებლობა გარკვეულწილად რუსეთ შეუძლია აი დღევანდელი რეალობიდან ეს გაყიდოს შიდა აუდიტორიაზე რაღაც გარკვეულ წარმატებად, რა ქვია, ეგ სიტყვების თამაშია და ფაქტების მანიპულირებით შესაძლებელია წარმოადგენს როგორ წარმატება. თუკი ბირთულს დარტყმას განახორციელებს, ბირთული დარტყმა შეიძლება მიუბრუნდეს რუსეთს, თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზე. აქ არა ლაპარაკი თქვა უკრაინას და ესა და ნატოსთან რეალური დაპირისპირება ამის საფრთხის საშუალებას ზრდის. ეხლა არ ამგონია რომ ხა თავი სიკვდილი უნდოდეს პუტინს და გამოიყენოს ეს ის ბირთული, იმიტომ რომ უკუგებად ძალიან დიდი იქნება აქინა გამომდინარე. ეხლა ძალიან ძნელია კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეხლა იმ ავატყოფი კაცის ალბათ
მესმის
გასული ადამიანის ის რა ქვია ლოგიკაში ლოგიკის პოვნა, მაგრამ რეალურად არ ამგონია რომ ეხლა რუსეთის განადგურება იყოს მისი გეგმა. კი, ის რაც მიაღწია, რაღაცა არ გამოუვიდა, რაღაცას მიაღწია, მაგრამ ეს შეუძლია გაყიდოს მას წარმატებად. აი ის მას ვეღარ გაყიდის წარმატებად.
ეს კითხვაც არის და ძალიან ნიშანდობლივია, ბატონი კობაგუისანს. ნუ თუ ძლიერი ქვეყნების სპეცსამსახურების გაერთიანებული ძალისხმევით ერთი ჭკუიდან გადასული პირის გაუნებელ ყოფა არ შეუძლიათ, ასეთი უსუსურია მსოფლიო, ეს კითხვა გაისმე ჰაერშია სულ.
კი, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო რიტორიკული კითხვა არის, იმიტომ რომ სპეცსამსახურები რუსეთს აწყავს თავის რომელიც იცავს აი ამ პუტინს, გასაგები ახლა აი ამ რაღაც მოეძებნათ ვიღაცა რომელიც თავის თავზე აიღებდა აი ამ უბედურებას, მას გააკეთებდა და მოაშორდა მთელ სოფლიოს უბედურებს, მაგრამ მსგავსი პირები უამრავია ქვეყანაში. ახლა მარტო პუტინი არ არის, ხო, მაგრამ პუტინი ბირთული ქვეყნის ხელმძღვანელი არის, ხო? აი ეს ცოტა რა თქმა უნდა, ახლა არის სპეცსამსახურე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ახლა ალბათ ისე არ გამოდით, როგორც უნდა გამოვიდეთ, ალბათ ისე ვერ მუშაობს, როგორც უნდა მუშაობს, ვერ აკეთებს
ისე, როგორც უნდა გააკეთო. თუ არა ლიკვიდაცია, ეს ომის აცილების კუთხე.
Ну, ეს ჯერ კიდევ ის კითხვის ქვეშაა და როგორ მუშაობენ და რა შედეგი შეიძლება მიიღოს ამაჯერ. ჯერ კიდევ კითხვის ქვეშაა, საბოლოოდ ნუ გადაუსვამთ ხას ეს მუშაობა მიმდინარეობს.
არმინე, ისე დავასრულოთ საუბარი, რომ არ შევეხოთ საქართველოს ყველაზე მეტად და არის ალბათ ნაწილი, რაც არ გნებავთ რომ საჯაროდ თქვათ, მაგრამ მაინც დავსვამ ამ კითხვას. ყველაზე მეტად დღეს რა გაფიქრებთ ქვეყნის საქართველოს წინაში არსებული საფრთხეების და მისი თავდაცვიანობის კუთხით? თუ გნებავთ, ნუ მიპასუხოთ.
არა, ისეთია, ძალიან ისეთი არის, რა ქვია, იცით რა, და ხელის გულზედებს პასუხი რა.
კი ბატონო,
საქართველოს რუსეთი არის საშიში როგორც გამარჯვებული, ასევე დამარცხებული, ხო? ეგ არის თავარი, გაითვალო ის სცენარები, რა ვარიანტში შეიძლება და რა ფორმით შეიძლება იყოს ეს შენთან დაპირისპირება. ჩემი პირველი სათქევარი და ის არის, რა ქვია, უწყობ სამხედროსი არის ეს საფიქრალი ის, რომ რუსეთისთვის სისუსტე იწვევს აგრესიას. იზიდავს რუსეთის აგრესიას, იზიდავს სისუსტე. ამიტომ ჩვენ ალბათ არ უნდა უფრო უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი თავდაცვისუნარიანობა. ეს არაა მხოლოდ შეეღებულ ძალებს, ზოგადად თავდაცვისუნარიანობა ქვეყნის უსაფრთხოება უნდა გავაძლიეროთ. უბრალოდ მაგალითებს მოგიყვათ რა და ამითი ალბათ ყველა თვითონ გამოიტანს დასკვნას ყველა სმენელიც და არამსმენელიც. სომხეთის ბიუჯეტი არის GDP-ის მშპ-ს, ხო, მშპ-ს 5.5, ეს არის მისი 711 მილიონი, მე ვიძახი 2020.
სომხეთის თავდაცვის
თავდაცვის ბიუჯეტი, ეს არის 2021 წლის მონაცემებს. აზერბაიჯანის არის, ნუ იმას ლაპარაკია 5% მშპ-ს და არის თუ 2.3 მილიარდი დოლარზეა ლაპარაკი. ჩვენი გამოდის 1 მილიარდი რო გადავლარი რო გადავიყვანოთ 330 თუ რაღაც 330 მილიონი. როცა ჩვენ ნუ როდესაც ამავე დროს სომხეთს ყავს 70000, აზერბაიჯანს ყავს 140000 სამხედრო მოსამსახურე, ჩვენ რაც აქვს აღარ უნდა თქვა. გაცილებით ნაკლები ვიდრე ეს არის. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უნდა გადაიდგას ნაბიჯი ბიუჯეტის გაზდისკენ. ალბათ უნდა გადაიდგას, ახლა გვაქვს კარგი შანსი, რომ ნატოს მეტი დახმარება მოვიზიდოთ აი ამ თვალსაზრისით, ესეც გასათვალისწინებელი. მოკლედ თავდაცვის უწყებასაც და ქვეყნის უსაფრთხოების სამსაფრთხოებს ქვეყნის პოლიტიკურ სამსახურებსაც აქვს ბევრი სამუშაო აი ამ მიმართულებით.
ხო, ნატოზე გამოსადა დღეს თუ ყოველშვეში გავრცელდა ინფორმაცია მოსაოდნელ ვიზიტზე პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის მატეუშ მორავიეცკის, რომელიც ორი დღის წინ იმყოფებოდა კიევში, ჩეხეთისა და სლოვენიის ლიდერებთან და თავის ვიცე-პრემიერთან, იაროსლავ კაჩინსკისთან ერთად, ზელენსკისთან და ნახეთ ჩვენ ეს ყველაფერი ნიშანდობლივია ძალიან ეს ვიზიტი და დიდი და ნახოთ რას გვეტყვიან საჯაროდ. ნატოს პერსპექტივაზე ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, რას ფიქრობთ? ეს მსჯელობა ახლა რაც არის ზედაპირზე რუსეთ-უკრაინის აი მოლაპარაკებების კონტექსტში, პირობებზე, შესაძლო კომპრომისებზე, მე ეს აბსოლუტურ შეფასებებს ვერ ვაძლევ იმ კუთხით, რომ ომი მიმდინარეობს და უკრაინის უპირატესი ამოცანა გაჩერდეს ეს მანქანა და შეწყდეს აღარ გაიზარდოს ხერპლის რაოდენობა, აღარ დაიხოცონ ადამიანები. ამიტომ ძნელია ამ ინფორმაციით განსჯა ნატოს გაფართოების პერსპექტივის, თუმცა ბევრი კითხვები გვაქვს, მათ შორის საქართველოს პერსპექტივაზე.
მოდით, ალბათ ერთ-ერთი დიდი შეცდომა, რასაც მუდმივად მესმოდა ყურში, არის ის, რომ
ნეიტრალიტეტის ამბავი გაისმა და აი
ხო არა, ნეიტრალიტეტი საერთოდ მე
უკრაინის კონტექსტში გულისხმობ.
მოლდავეთი ნეიტრალური იყო და რა არა ყავს ნესესპირეთი, თუ ბელგია არ იყო
ნეიტრალური და
ომი რომ მოხდა ბელგიას გადავარ გადმოვარ, ნეიტრალიტეტი არ არის შემაჩერებელი ფაქტორი, თქვა, თუ აგრესორისთვის თუ ის რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებს. მე უფრო ვთვლი, რომ აი შეცდომაზე რაზეც იყო საუბარი, შეცდომა რა არ შეიძლება ნატოს მიზნად დასახვა, ქვეყნის მიზანი, შენი სტრატეგიული მიზანი ნატოში გაწევნა არ უნდა იყოს, ნატო არის საშუალება, შენი მიზანი უნდა იყოს ქვეყნის უსაფრთხოება და ქვეყნის თავდაცვა, ხო? და აი ეს საშუალება, ხო, საშუალება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საშუალება არის. მაგრამ აი სანამ ამ მივახცეთ, რომელსაც უნდა ვიაროთ, განუწყვეტლ უნდა ვიაროთ, ამავე დროს არის კიდევ საშუალო, ორ ხრივ სამხედრო თანამშრომლობები, რაღაც რეგიონალური უსაფრთხოების ისინი შექმნის.
ისთვის რომ ვიდრე მიაღწევთ ეფექტიანი დაცვა ქონდეს.
ნაბიჯ, სხვა ნაბიჯებს მივახცეთ. ხო, ერთი არის პირდაპირ ნახტომით მისვლა და არის კიდევ
რამოდენიმე. რეალურად ამას აკეთებს, ამას ცდილობს ახლა უკრაინა, ამაზე ნაწილობრივ ვილაპარაკა ზელენსკიმ გუშინ, მაგრამ ნატოს მიზანი არ შეცვლილა. ის როგორც მყისიერი შედეგი არ ჩანს, მყისიერი რაც ესე ვთქვათ შესრულებადი და ამიტომ აი ახლა რაც არის ამ წუთას არსებული საფრთხეები, ვთქვათ უკრაინისთვის, საფრთხე კი არა და მომი თუ რაც არის.
ხო, ნუ უკრაინისთვის ნატოს შეიძლება, აი ნატოს გაწევნება არის პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი რუსეთთან.
U-24.
დიახ, მაგრამ აი ეს სხვა მიმართულებით, სხვა ნაბიჯები, ხო, ამას ერთმეორეს არ უშლის ხელს და ჩვენც ასე ვიძახით,
რომ ხო, ახალ გადალაგებას მოწმევართ ამ პროცესის, ცხადია და კიდევ არ ვიცი რას ვნახავთ მომავალში, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ერთიანობა ბოროტების წინააღმდეგ რომ მიტყვიან და ერთიანობა გამარჯვებისთვის. ბრძანეთ რაღაც
ისე სრულდება. მინდა თქვა, რომ ესე იგი რეალობა არის ის, რომ სოფლიო იგივე აღარ იქნება ამ ომის შემდეგ.
უკვე აღარ არის.
აღარ არის. Ну, აქ უნდა ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული ჩვენ მომავალ სტრატეგიაში, სტრატეგიულ ხედვებში და კიდევ ერთი მინდა დავუმატო ჩემი ემოციური მხრიდან, დღეს უკრაინელობა არის ბრენდი. ამ სოფლიოში უკრაინელი გახდა ადამიანი, როცა ტაშუკრავენ ყველგან.
გეთანხმებით ამაში. Და ერთი რჩევა რომ დამიტოვოთ როგორც ჟურნალისტს და ზოგადად მედიას გვეთხრათ, აი რა არის ის რაც ჩვენს მიერ გაშუქებისას გაგაბრაზებთ ხოლმე მაგალითად. Რა არ უნდა გადიოდეს მედიაში? Რა ტიპის ინფორმაციას, სამხედრო ინფორმაციას გულისხმობ? Რა არ უნდა ვკითხოთ? იმიტომ რომ შეიძლება თავად პირი რესპონდენტი, რომელიც ერთვება ეთერში, მებრძოლი, მოხალისე თუ არ იყოს ამაში გაწვრთნილი.
კონკრეტ ზუსტი ადგილმდებარეობა არ უნდა იყოს გადაღებული, იმის კამერით არ უნდა იყოს გადაღებული ის ადგილმდებარეობა, ის იდენტიფიცირებელი საგნები არ უნდა იყოს გაცხადებული. უახლოესი, აი მიმდინარე მოქმედებები, კონკრეტი გაზევიძახი და არ უნდა იყოს დასახელებული დანაყოფების მეთაურების გვარი თუ ნომრები თუ შემადგენლობა თუ რაოდენობა. Так, ну, я хоть терминологиად მაგას ვერჩავებ, დღემდე ლაპარაკერო ბრძოლის ველზე გარდაიცვალა, თქვა რაღაც 100 კაცი ან 10 კაცი, არიცვლებიან ბრძოლის ველზე იღუპებიან.
კი ბატონო.
და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა წუხვარ. ეთერი კი გავაღიზიანე მაყურებელი და ამოიწურა დრო და გადავაჭარბე. დიდი მადლობა ბახტან კაპანაძე, იყო ჩვენი სტუმარი. და ძალიან დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს სმენელებს და მაყურებლებს იმისთვის რომ გვიყურებთ. ვახტანგ კაპანაძე გახლავთ სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, გენერალ მაიორი, გადამდგარი გენერალური შტაბის უფროსი, 2013-16 წლებში საქართველოს ყოფილი სამხედრო წარმომადგენელი ნატოსა და ევროკავშირში, ჯეოკეისის მრჩეველი. ფიქრობ მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო განმარტებები მოგცა მან და ანალიზი. გემშვიდობებით, მე ხვალდილამდე, დილის საუბრები ხვალდილი დაბრუნდება, მანამდე გამოვყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირებზე. დროებით.
Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand?